Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ավարտվեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզիի պետական այցը Հայաստան։ Ֆրանսիական պետության ղեկավարը մասնակցել է Օգյուստ Ռոդենի հեղինակած արձանի բացմանն ու հայերեն արտաբերել ցեղասպանություն բառը։ Մի քանի ժամից Երևանում մեկնարկում է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Մակեդոնիա հանդիպումը, ինչ ակնկալիքներ ունեն այս խաղից մեր հավաքականի մարզիչներն ու շարքային երևանցիները։ Մեկ շաբաթ անընդմեջ Ազատության հրապարակում ինչ միջանկյալ արդյունքներ են արձանագրում Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարները վաղվա շրջադարձային հռչակված հանրահավաքի շեմին։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ավարտվեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզիի պետական այցը Հայաստան։ Երեք երեկոյան նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից ի պատիվ պետական այցով Հայաստանում գտնվող Ֆրանսիայի նախագահի տրվել է պետական ընտրիկ։ Ֆրանսիայի նախագահն այցելել է Ցիտեռնակաբերդի հուշահամալիր, եղել է Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում զբոսնել է մայրաքաղաքով։ Ֆրանսիայի նախագահը Երևանից ուղևորվել է Բաքու, ապա Թբիլիսի։ Երեկոյան նախատեսված են Ֆրանսիայի և Վրաստանի նախագահների ելույթները Թբիլիսիի Ազատության հրապարակում։ Սարկոզին երեկոյան գլուխի հարավային Կովկասը։ Երևանում Ֆրանսիայի նախագահը կոչ է արել Թուրքիային մինչև իր պաշտոնավարման ավարտը 2012 թվականի մայիսը, 1915 թվականին տեղի ունեցած դեպքերը ճանաչելի փրև ցեղասպանություն։ Մանրամասները քիչած լսեք։ Լիբիայի անցումային շրջանի վարչակազմին ենթարկվող զորամիավորումները պայքարեն մղում գնդապետ Մուամար Քադաֆիի ծննդավայր Սիրտեի համար։ Ալ-Ջազիրան հղում կատարելով ազգային անցումային խորհրդի հրամանատարությանը հաղորդել է, որ Սիրտեում կարող են թաքնվել Քադաֆիի ռեժիմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նաև նրա որդիներից մեկը։ Դրացավ Աֆղանստան-Ամերիկյան զորքերի ներխուժման տասնամյակը, այս պահին միջազգային զորախմբի մոտ 140 000 զինվորներ են տեղակայված Աֆղանստանում, սակայն ծրագրվում է, որ նրանց մեծ մասը պետք է դուրս գա երկրից 2014 թվականի վերջին։ 2011 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը քիչ առաջ նորվեց 3 տիկնանց Լիբերիայի առաջին կին նախագահ Էլեն Ջոնսոն Սիրլեֆին, լիբերիացի և Յեմենցի կին ակտիվիստներ Լեյ Մագբովին և Թավաքյուլ Քարմանին կանանց իրավունքների պաշտպանության համար։ Լրացավ ռուսաստանյան Նովայա Գազետա թերթի լրագրող Աննա Պալիտկովսկայա իսպանության 5-րդ տարին։ Վերջերս լրագրող իսպանությունը կազմակերպելու համար մեղադրանք առաջ է դրվեց ռուսաստանցի բարձրաստիճանի ոստիկանին, սակայն մինչև որ անհայտը, թե ով է պատվիրել Պալիտկովսկայի իսպանությունը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզիի պետական այցը Հայաստան։ Այսօր նրա այցի գրաֆիկը բավական հագեցած էր։ Սարկոզին հասցրեց մասնակցել Օգյուստ Ռոդենի հեղինակած արձանի, ինչպես նաև Շառլ Ազնավուրի Երևանյան կեցավայրի բացման արարողություններին։ Վաղ առավոտյան էր իր հայաստանցի պաշտոնակցի հետ Սարկոզին հանդես եկավ համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Պատմական փաստերը ժխտելով տևական հաշտություն չի կարող լինել, այս մասին այսօր նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին, խոսելով Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին։ Եթե Թուրքիայի նման մեծ երկիրը իր մեջ ուժ գտնի այս քայլին գնալու համար, ապա Ֆրանսիայի համար դա բավարար կլինի, քանի որ օրենքյուժով Ֆրանսիան ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ եթե Թուրքիան այդ քայլին չդիմի և շարունակի ժխտել ցեղասպանությունը, ապա Ֆրանսիան այդ ժամանակ ցանկանա ավելի հեռուն գնալ և փոխելով իր օրենսդրությունը հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ կսահմանի։ Բայց իհարկե, ժամանակացույցի տեսանկյունից Ֆրանսիան չէ, որ պետք է ուլտիմատում ներկայացնի Թուրքիային և որևէ այլ երկրի, մանավանդ որ այլ կերպ հնարավոր չէ նպաստել հարևանների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ասաց Նիկոլաս Սարկոզին, նշելով, որ ժամանակը անսահման չէ և 1915 թվականից մինչ այսօր 2011 թվականը բավական ժամանակ է անցել խորհրդածելու համար։
Sur le calendrier, il ne revient pas à la France de poser un ultimatum à qui que ce soit.
Ես ժամկետային սահմանափակում չեմ մատնանշում, որովհետև հույս ունեմ, որ Թուրք հասարակությունը և Թուրք ղեկավարությունը ճիշտ կարձագանքի։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այս ամենը տեղի կունենա իմ մանդատի ժամանակահատվածում, ասաց Նիկոլաս Սարկոզին։ Ֆրանսիայի նախագահը նշեց, որ Հայաստան կատարած այցը կարևոր է իր համար։ Սարկոզիի փոխանցման Ֆրանսիայում մեծ ուշադրությամբ հետևում են Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին, հաշվի առնելով հայկական մեծ համայնքի արկայությունը, որը մեծ դերակատարություն ունի Ֆրանսիայի կյանքում։ Նշենք, որ համատեղ ասուլիսից հետո Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները աշխարհառչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի մասնակցությամբ ներկայացնվեցին Կասկադում Շարլ Ազնավուրի տուն-թանգարանի բացմանը, որից հետո արդեն Ֆրանսիայի հրապարակում Նիկոլաս Սարկոզին և Սերժ Սարգսյանը միասին բացեցին Օգյուստ Ռոդենի արձանը, ի դեպ այն Ֆրանսիայի նվերն է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նշենք, որ Ֆրանսիայի նախագահին դիմավորելու համար հրապարակում հավաքվել էին բազմաթիվ դիպրոցականներ, ուսանողներ և պարզապես հետաքրքրասեր քաղաքացիներ։ Ողջունելով հավաքվածներին, Նիկոլաս Սարկոզին նշեց, որ Ռոդենի քանդակը բարեկամության խորհրդանիշ է։ Ի սկզբանե Հայաստանը ֆրանսիացիների սրտում է, մեր երկու երկրները նման են իրար և իրենք դա լավ գիտեն, ասաց Նիկոլաս Սարկոզին, խոսելով նաև հայոց ցեղասպանությունից։ Անցյալ դարի սարսափելի փորձություններն են, որ վերջնականապես միավորեցին մեր ժողովրդների անխախտ բարեկամությունը։ Ֆրանսիան ճանաչեց մի ողջ ժողովրդի դեմ կատարված մահվան դատավճիռը, այն կոչելով իր իսկական անունով ցեղասպանություն, ասաց Սարկոզին, արտաբերելով ցեղասպանություն բառը հայերեն։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Երևանից Սարկոզին ուղևորվեց Ադրբեջան, եթե Հայաստանի մայրաքաղաքում Ֆրանսիայի նախագահն անցկացրեց գրեթե 2 օր, ապա Բաքվում նա ընդամենը մի քանի ժամ է մնալու Սարկոզի ադրբեջանական այցի մասին առավել մանրամասն կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Նիկոլաս Սարկոզին արդեն ժամանել է Բաքու, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, օդանավակայանում նրան դիմավորել է Ադրբեջանի վարչապետի առաջին տեղակալ Յաղուբ Էյյուբովը։ Ադրբեջանի նախագահը պաշտոնական արարողությամբ Սարկոզին դիմավորել է հրապարակում, թե որ հրապարակում լրատվամիջոցները այդպես էլ չեն նշում։ Հաղորդվում է, որ Սարկոզի և Իլհամ Ալիևի հանդիպմանը քննարկվելու են երկկողմ հարաբերությունները և Ղարաբաղի խնդիրը։ Ֆրանսիայի նախագահին ուղեկցում են նախարարներ և մի շարք գործարարներ, ովքեր Ադրբեջանում ընկերություններ, մասնաճյուղեր ունեն։ Սարկոզի այցի ընթացքում ստորագրվելու է նաև Ադրբեջանում ֆրանսիական դպրոց հիմնելու պայմանագիր։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի պետ Ալի Հասանովը այսօր արդեն արձագանքել է Սարկոզի Երևանում արած հայտարարություններին։ Նա ասել է, թե Ադրբեջանը չի կիսում Ֆրանսիայի նախագահի տեսակետը, ինչպես հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու, այնպես էլ հայ-թուրքական սահմանը բացելու հարցում։ Նա հայտարարել է, թե պաշտոնական Բաքուն միշտ պաշտպանել է Թուրքիայի շահերը, թե հարավկովկասյան, թե միջազգային ասպարեզում։ Նա ասել է, թե Նիկոլաս Սարկոզի այցը Ադրբեջան ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան Միսկի խմբի շրջանակներում լրացնում է Ռուսաստանի ջանքերը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար, և կարծիք է հայտնել, որ Սարկոզիի ջանքերը չի նշանակում դուրս մղել Ռուսաստանին։ Ալի Հասանովը գոհունակություն է հայտնել Սարկոզիի մի հայտարարության առնչությամբ, այն, որ Ղարաբաղի հարցում անթույլատրելի է ստատուս քվոյի պահպանումը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան նշել է, որ Սարկոզիի այս հայտարարությունը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահի այցելությունը Հարավային Կովկասի երկրներ այսօր ավարտվելու է։ Նա մի քանի ժամ է մնալու Բաքվում, այնուհետև Թբիլիսիում, որտեղ նախատեսված է հանդիպում Միխայել Սաակաշվիլիի հետ և հրապարակային ելույթ Թբիլիսիի ազատության հրապարակում։ Այսօր երեկոյան Նիկոլաս Սարկոզին վերադառնալու է Ֆրանսիա։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Մի քանի ժամից Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի սկզբունքային նշանակություն ունեցող մի ֆուտբոլային հանդիպում, որից էլ մեծապես կախված է Հայաստանի հավաքական 2012 թվականին Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլին մասնակցության հնարավորությունը։ Հայաստանի հավաքականն այսօր հյուրընկալում է Մակեդոնիայի ընտրանուն, որի հետ Սկոպիեում, հիշեցնեմ, ուղիղ 1 տարի առաջ մեր ֆուտբոլիստները ոչ ոքի էին խաղացել 2-2։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը 3-3-ով լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ ձախողում չի համարի, եթե իր գլխավորած թիմը չնվաճի Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլի ուղեգիրը։ Անդրադառնալով այսօրվա մրցակցի Մակեդոնիայի հավաքականի կարողություններին, Վարդան Մինասյանն ասաց, որ Հայաստանի հավաքականին լուրջ փորձություն է սպասվում։
Ինքը բոլոր խաղերում խաղով հաստատ չի պարտվել։ Նույնիսկ խաղերն եղել ինքը առավելություն ունեցել մրցակցի նկատմամբ, ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվում։ իրանք հիմա բացի այդ խաղի որակին գումարել են նաև շատ կազմակերպած թիմ ա դարձելու, հիմա ավելի լավ ֆուտբոլ են խաղում, ու ինձ թվում ա ավելի ազատ խաղում, որտեվ եթե իրանց վրա ճնշում չկա ինչ-որ արդյունքի կամ բանի, իրանք ավելի ազատ վստահ են խաղում։
Իր թիմի պատրաստվածությունը Վարդան Մինասյանը նորմալ է գնահատում։
Ավելի ագրեսիվ պետք ա խաղանք, հենց սկզբից ինձ թվում ա ճիշտը ճնշում գործադրել։
Մակեդոնիայի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջոն Տոշակը հայտարարեց, որ Հայաստան են եկել հաղթելու համար, թեև ընդունում է, որ շատ դժվար է լինելու։ Հայաստանի հավաքականի մասին Տոշակն ասաց.
I think they're very much improved side and probably the surprise team.
Կարծում եմ թիմը շատ առաջադիմել է, թերևս մեր խմբի ամենաշատ անակնկալ մատուցող թիմն է։ Հայաստանի հավաքականը խմբում ամենաշատ գոլերն է խփել։
Of this group scored more goals than any other team in the group.
Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում այսօր կայանալիք խաղի բոլոր տոմսերը վաճառված են, մարզադաշտը շուրջ 14,500 հանդիսատես է տեղավորում։ Խաղին լրջորեն է պատրաստվում հայկական առաջին ճակատ ֆանակումբը, խոստանալով ոչ մի վարկյան չլռել ողջ խաղի ընթացքում։ Խաղից առաջ ակումբի անդամները Ֆրանսիայի հրապարակից երթով շարժվելու են դեպի մարզադաշտ, ակնկալում են մոտ 3,000 մարդու մասնակցություն։ Այսօր կեսօրին առաջին ճակատ ֆանակումբի ակտիվիստները հանրապետական մարզադաշտում էին, երկի փորձերն էին անում պատրաստում երկրպագողների ատրիբուտները։
Պատրաստում ենք ոչ միայն փաստորային դրոշների ակցիաները, այլ նաև զայնային, լինելու են տարբեր նոր վանդակումներ ու երգեր։
Ներքաղաքական թեմաների մասին Ազատության հրապարակում ուղիղ մեկ շաբաթ է ինչ շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքնու նստացույցը։ Վաղն արդեն ընդդիմության ղեկավարները կհստակեցնեն իրենց հետագա անելիքները։ Առայժմ ընդդիմության ներկայացրած պահանջներից որևէ մեկն իշխանությունները չեն կատարել։ Ինչ կարող է փոխվել հոկտեմբերի 8-ի շրջադարձային հռչակված հանրահավաքից հետո, սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը։
ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի խոսքով Հայազգային կոնգրեսում և Երևանի Ազատության հրապարակում շուրջօրյա հավաքի մասնակիցների մեծ մասը կողմ է, որ վաղվանից հետո էլ շուրջօրյա հավաքները և նստացույցը Ազատության հրապարակում շարունակվեն։ Նման տեսակետ Մանուկյանը հայտնեց քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։
Բոլոր մարզային կառույցները, բոլոր կուսակցությունները երեք այսօր քննարկում են մեր հետագա շարունակությունը, մեր հետագա անելիքը, ձևերը, մեթոդները, ասեմ շատ ժողովրդավարական միջավայրը, յուրաքանչյուրի կարծիքը տեղում քննարկվում է եւ բերվում է կոնգրեսի քաղաքական խորհուրդ եւ քաղաքական խորհուրդը դրանց հիման վրա է որ որոշում կայացնում։ Ասեմ ձեզ, որ այստեղ մնացողների քաղաքական ավանի մեծամասնությունը կողմեր շարունակելու, բայց մենք հաշվի կառնենք բոլոր կարծիքները եւ վերջնական արդյունքը կկայացնենք վաղը այդ կարծիքների հիման վրա եւ եկած քանակների ու ընդհանուր դրամատության հիման վրա։
Այսօր Ազատության հրապարակում ասուլիս էին հրավիրել ՀԱԿ-ի մարզային կառույցների ղեկավարները, ներկայացուցիչները, որոնց խոսքով Երևանից դուրս ոստիկանությունը շարունակում է խոչընդոտներ ստեղծել հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի եւ անգամ մեքենաներ ունեցող քաղաքացիների համար, որպեսզի մարզերից մայրաքաղաք մարդկանց չտեղափոխեն, քանի որ մարդիկ կարող են միանալ Ազատության հրապարակում հավաքվածներին։ Ըստ ՀԱԿ-ի մարզային կառույցների ներկայացուցիչների, նշված խոչընդոտներին ավելացել են մարզերում կոնգրեսի ակտիվիստների նկատմամբ ոստիկանների կողմից կիրառվող ճնշումները, սպառնալիքները, որպեսզի վերջիններս տեղերում կոնգրեսի օգտին աշխատանք չտանեն եւ չմեկնեն Երևան Ազատության հրապարակ։ Գևոր Գևորքյան, ՀԱԿ-ի ապարանի տարածքային կառույցի համակարգող։
Ոնց որ վերջի մի քանի օրերին այսօր նույնպես ավտոտրանսպորտը չի աշխատել, տաքսի ծառայություններին հրանգված է Երևան պատվեր չընդունեն։ Այսօր նորություն է եղել, երկու տրանսպորտ աշխատել է գազելներ, բայց դրանցում ոստիկանապետը հրամանով նստացվել են երկու ոստիկաններ, որոնք կանգառներում զտել են այն մեր ակտիվիստներին, որոնք գալու էին այստեղ կամ մեր համակիրներին։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ներկայացվածը չի համապատասխանում իրականությանը։
Ներքաղաքական զարգացումներին Հայազգային կոնգրեսի Ազատության հրապարակում շարունակվող հանրահավաքին են անդրադառնում նաև Երևանյան պարբերականները, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայոց աշխարհը անդրադարձել է Ազատության հրապարակում երեք հայազգային կոնգրեսի անդամների հնչեցրած ելույթներին, թերթը գրել է։ Ներքին գործերի նախկին նախարար Սուրեն Աբրահամյանը որոշեց վերստին պտտեցնել խազնկած զայնապնակը, թե Ղարաբաղցիները թող գնան Ղարաբաղ։ Դե իհարկե Ղարաբաղցիները թող գնան Ղարաբաղ, գրել է թերթը իջևանցիները իջևան, դավալեցիները դավալու, գյումրեցիները գյումրի, հալեպցիները հալեպ, և ընդհանրապես մայրաքաղաքում թող մնա 20-25 հազար կոնդեցի, ու վրա կհասնի հայ ժողովրդի երջանկությունը, եզրակացրել է հայոց աշխարհը։ Հոկտեմբերի 7-ը Պուտինի ծննդյանօրն է, նա դառնում է 59 տարեկան։ Այսօր գրել է լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանն ու շարունակել ծննդյան կապակցությամբ Պուտինին շնորհավորական ուղերձը հղել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Այդ ուղերձը հոդվածագրի կարծիքով կարելի է համարել արտառոց, քանի որ այնտեղ կիրառվել է, այսպես ասած, սուբորդինացիոն, հավասարություն։ Նախագահը շնորհավորում է կամ ցավակցում է նախագահին, խորհրդարանի ղեկավարը խորհրդարանի ղեկավարին, վարչապետը վարչապետին, մինչդեռ տվյալ պարագայում նախագահը շնորհավորել է վարչապետին։ Այստեղ թերևս նկատելի է երկու հնարավոր հանգամանք, որ Սերժ Սարգսյանին մղել է այդ քայլին։ Առաջինը գուցե այն է, որ Սարգսյանն էլ է հայտնվել Պուտին Քոչարյան հնարավոր պատճառահետևանքային կապի հոգեբանական ծուղակում, և այժմ փորձում է անել հնարավորը, որ Պուտինը կասկածներ չունենա իր ուշադրության ու լիակատար գործակցության հարցում։ Իսկ երբ խոսք է գնում Հայաստանում էներգետիկ այլընտրանքի մասին, դա նշանակում է այլընտրանք Ռուսաստանին, ու հնարավոր է, որ Սարգսյանը հենց այդ պատճառով էլ սուբորդինացիան մի կողմ է դրել և շտապել է շնորհավորել վերադարձող Պուտինի ծնունդը, այսօր գրել է լրագիրը։ Առավոտը տեղեկացնում է սողանքի գոտում կատարվող թալանի մասին։ Վարորդները բողոքում են, որ սողանքի գոտուց հանված մեքենաներից անհետացել են իրենց իրերը։ Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի վարորդներից մեկն էլ այս ամենը իմանալով բղավել է, որ փրկարարները մոտ չգան հողից հանվող իր մարդատարին։ Իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը մեկ օր առաջ լրագրողի հարցին ի պատասխան ասել է, որ հպարտանում է փրկարարների կատարած աշխատանքով, հավելել է առավոտը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 1 ժամ առաջ Օսլոյում հրապարակվեցին 2011 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները։ Այս տարի մրցանակակիրները 3-ն են՝ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող գործիչներ Լիբերիայից և Յեմենից։ Ուշագրավ է, որ Նոբելյանի 3 մրցանակակիրների թվում է նաև Լիբերիայի առաջին կին նախագահը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նորվեգիայի Նոբելյան հանձնաժողովը այսօր ընդունել է որոշում խաղաղության 2011 թվականի մրցանակը 3 կանանց հանձնելու մասին։ Մրցանակը տրվել է Լիբերիայի առաջին կին նախագահ Էլեն Ջոնսոն Սիրլեֆին, լիբերացի կին ակտիվիստ Լեյմա Գբովիին և Յեմենից կին ակտիվիստ Թավակկուլ Կարմանին։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը միակն է, որի դափնեկրի անունը որոշելու իրավունքը մրցանակի հիմնադիր Ալֆրեդ Նոբելի հրահանգով վերապահվել է ոչ թե Շվեդիայի, այլ Նորվեգիայի հանձնաժողովին։ Վերջինս այսօր հայտնել է, որ 2011 թվականի մրցանակը բաժանվում է 3 կանանց միջև, քանի որ նրանք խաղաղ ճանապարով պայքարել են կանանց անվտանգության և խաղաղության հաստատման գործում կանանց լիիրավ մասնակցության իրավունքի համար։ Ես երջանիկ եմ, այս մրցանակը ստանալու կապակցությամբ անմիջապես արձագանքել է կին լրագրողներ առանց շղթաների իրավապաշտպան կազմակերպության 32-ամյա ակտիվիստ Թավակուլ Կարմանը։ Associated Press-ի փոխանցմամբ նա Յեմենում նախագահ Ալի Աբդալլա Սալեհին պաշտոնան անելու կարգախոսով բողոքի հանրահավաքների առաջատար կազմակերպիչներից էր։ «Ես իմ մրցանակը փոխանցելու եմ Յեմենի հեղափոխության երիտասարդներին», ասել է Կարմանը։ 72-ամյա Էլեն Ջոնսոն Սիրլեֆը Լիբերիայից, ով ժամանակին ավարտել է աշխարհի ամենահեղինակավոր համալսարաններից մեկի Հարվարդի էկոնոմիկայի բաժինը, 2005 թվականին դարձել է Աֆրիկայի մայրցամաքում դեմոկրատական եղանակով ընտրված առաջին կին նախագահը։ Այս ամիս նա պայքարելու է վերընտրվելու համար։ Լիբերիայում նրան համարում են բարեփոխական, ով ակտիվորեն աշխատում է իր հայրենիքում 2003 թվականից մեկնարկած քաղաքացիական պատերազմին վերջ դնելու և խաղաղություն հաստատելու համար։ Լիբերացի խաղաղության ակտիվիստ Լեյմա Գբովիին կազմակերպել է քրիստոնյա և մահմեդական կանանց միություն, որը մարտահրավեր է նետել պատերազմը շարունակող դաշտային հրամանատարներին։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։